Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Suomalaisia moititaan usein siitä, että suhtautumisemme aineelliseen menestymiseen ei olisi luontevaa, vaan vaivaantunutta. Se, että rikastumisen, oman tai naapurin, osoittaminen ei suju meiltä luonnostaan, on kuitenkin myös merkki siitä, että elämän olennaiset asiat ovat meille tärkeämpiä kuin aineelliset pikkuseikat, kuten raha. Yksi merkki siitä, miten meillä arvostetaan äkkirikastuneita, löytyi Keski-Suomalainen lehden nettiversiosta maaliskuun alussa. Otsikko kertoi näin.
Viikon sitaatti.
Mies ajoi tuntuvassa nousukkaassa Leppäveden tiellä. Tuntuvassa nousukkaassa. Siinäpä naseva nousuhumalan nimitys. Nousuhumalassahan asiat tuntuvat luistavan kuin äkkirikastuneella. Omistukset tuntuvat koko Euroopan laajuisilta. Itsekritiikki vähenee ja sivulliset luovat sääliviä katseita. Oikeastaan ilmaukselle voisi kohottaa maljan. Skool! Yksi osuvimmista ja samalla monitulkintaisimmista lausahduksista, joka on saanut innoituksensa Raamatun pääsiäisen tapahtumista, on vanha tuttu. Ennen Jeesus ratsasti aasilla, nyt aasit ratsastavat Jeesuksella. Tällähän halutaan hauskasti viitata siihen, miten kaiken maailman helppoheikit ovat halunneet osansa Jeesuksen arvovallasta ja perustelevat omia mielipiteitään Raamatun sanalla. Sinänsä hauska lause on hankala siinä mielessä, että se antaa rivien välissä ymmärtää, että kaikki, jotka vetoavat Jeesukseen ja haluavat puhua hänen opetuksistaan, olisivat aaseja. Kuulijan vastuulle jää siis tehtävä miettiä kunkin saarnaajan kohdalla, onko kyseessä aasi vai ei. Jeesushan ratsasti aasilla Jerusalemiin palmusunnuntaina. Väkijoukko juhli saapuvaa Messiasta huutamalla Hoosianna ja levittämällä hänen aasinsa reitille palmunlehviä. Meillä Suomessa tapahtumaa muistellaan heräävän kevään ensimmäisillä elämän merkeillä, pajunkissoilla. Aasi löytyy jokaisesta evankeliumista, mutta silti Jeesuksen elämää historialliselta kannalta tutkinut Paul Verhoeven kyseenalaistaa aasin olemassaolon. Hän uumoilee, olisiko evankelista Markus käyttänyt aasia vain vahvistaakseen tunnettua profeetta Sakarian ennustusta. Sinun kuninkaasi tulee. Hän ratsastaa nuorella aasilla. Elokuvaohjaajana Verhoeven ei kuitenkaan voi olla huomaamatta aasitarinan keskeistä vertauskuvallisuutta. Kun roomalaisten asettama Jerusalemin hallitsija, prefekti Pilatus, ratsasti juutalaisten juhlien aikaan näytösluonteisesti Jerusalemin hevosilla parisataa ratsusotilasta perässään, tulevan Messiaan Jeesuksen saapuminen aasilla on dramaattinen vastakohta. Äskettäin ajattelin pikaisesti vilkaista internetistä, mistä kohtaa Raamattua on kaikkien tuntema Raamatun lause, tutkimattomat ovat Herran tiet. Tieto ei löytynytkään aivan helposti, mutta sen sijaan löytyi Markus Finnillä nimisen teologian kandidaatin pitämä teologiablogi nimeltään Harhaoppia, ja sieltä teksti, jossa pohdittiin kaikkien tuntemia Raamatun sitaatteja, jotka eivät ole Raamatusta. Mitäs tämä tällainen tarkoittaa, kysymme nyt Markus Finnilältä.
Etsin hiljattain, mistähän on peräisin se vanha Raamatun lainaus, tutkimattomat ovat Herran tiet. En tietenkään löytynyt mitään, koska se ei olekaan Raamatusta. Teologiablokkaaja ja teologian kandidaatti Markus Finnillä. Miten niin tutkimattomat ovat Herran tiet ei ole Raamatusta?
Raamatusta löytyy lausahdus, joka on hyvin lähellä tätä kuuluisaa sitaattia, tutkimattomat ovat Herran tiet. Roomalaiskirjeen 11. luvussa apostoli Paavali ihmettelee, että kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittelemättömät hänen tiensä. Eli hyvin tällainen samantyyppinen lause löytyy Raamatusta, mutta aivan varsinaisesti tuota lausetta siellä ei ole. Ja voi kuulostaa äkkiseltään aika tämmöiseltä triviaalilta erolta tämän esikuvan ja tämän lentävän lauseen väliltä nämä eroavaisuudet, mutta kun niitä tutkitaan vähän tarkemmin, niin ne tarkoittaa ihan eri asioita. Tämä tutkimattomat ovat Herran tiet lausahdus, se on monesti tapana sanoa, kun tapahtuu vaikkapa jotain traagista jonkun elämässä, niin sitten sitä lohdutellaan sanomalla, että tutkimattomat ovat Herran tiet. Tässä apostoli Paavalin käyttötarkoituksessa hän kuitenkin ylistää Jumalaa siitä, että hän on armahtanut syntisiä ihmisiä, jotka uskovat Jeesukseen. Ja tällä tavalla hänen tuomionsa ovat tutkimattomia. Ja se ei siis alkujaan ole tämmöinen lattea sielunhoidollinen lausahdus, vaan tämmöinen Jumalalle kohdistettu ylistys.
Jännittävää. Mutta jos nyt ajatellaan näitä muita yleisesti tietämiämme raamattulainauksia, niin kyllähän nyt kaikki tietävät, että raha on kaiken pahan alku ja juuri.
Kaikki tietää sen toki, tosin sekään ei ole Raamatusta alkujaan. Vähän samantyyppinen lause tässäkin tapauksessa kyllä löytyy, ja niin ikään apostoli Paavalin kirjeistä. Ekassa Timoteus-kirjeessä Paavali kirjoittaa, että rahan himo on kaiken pahan alkujuuri. Voisi siis sanoa näin, että raha itsessään, se on neutraalia. Jeesuskin puhuu tosi paljon rahasta Raamatussa ja ihan positiiviseen sävyyn, mutta sitten jos sitä lähtee himoitsemaan liikaa, niin se on se pahan alkujuuri.
Tässä on jälkipolvet ulkoistaneet tämän pahuuden juuren ihmisen ulkopuolelle. Ei se himo niin tärkeää olekaan kuin se raha.
Niin, kyllä. Ehkä siinä on tämmöinen ajatus, että kaikkihan me himoitaan sitä rahaa, mutta se on se rahan vika, että sitä himoa koetaan. Mutta Raamattu tässä on kyllä vähän eri linjoilla.
Jännittävää. Rahaa ansaitaan, että päästään elämässä eteenpäin, ja siinähän toteutetaan siis sitä Raamatusta löytyvää totuutta, että Jumala auttaa niitä, jotka auttavat itseään, vai mitä?
No näinhän se on. Tosi Raamattu ei opeta näin. Tämä lausahdus Jumala auttaa niitä, jotka auttavat itseään löytyy alun perin Sofokleelta, eli antiikin kuuluisalta kirjailijalta. Ja siis suunnilleen samoilta ajoilta ja saman meren rannoilta tämä lausahdus on peräisin kuin Raamattukin, mutta ei Raamatusta itsestään. Sen sijaan Raamattu opettaa vähän päinvastaista ja jälleen turvaudutaan tuonne Paavalin puoleen, joka kirjoittaa roomalaiskirjeen 5. luvussa, että meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Eli Raamatun mukaan Jumala auttaa niitä, jotka itseään eivät voi auttaa.
Hämmästyttävä. Sofokles ei ollut kristitty. Eli tämä Jumala, johon hän viittaa tässä, ei ole se Jumala, johon Paavali viittaa, kristinuskon Jumala, vaan joku kreikkalaisten jumalista.
Kyllä, ei hän tästä Raamatun Jumalasta puhu.
No voihan nyt jehna. Raamattua siteerataan aika paljon, mikä on hienoa ja hauskaa, koska siinä on monta tuhatta vuotta vanhaa viisautta. Mutta sitaatit eivät aina Raamatusta olekaan. Teologia-blokkaaja Markus Finnillä. Onko mitään tietoa, miten tämmöiset sinne päin sitaatit ovat syntyneet?
No tietysti jokaisen sitaatin kohdalla on oma itsenäinen tarinansa ja historiallinen taustansa, mutta eiköhän useimmissa niissä ole taustalla ihan tämmöinen vilpitön inhimillinen erehdys. Joku on kuullut jonkun oikein hienon raamatulliselta kuulostavan lausahduksen, jonkun hurskaan ja pyhän kuuloisen aforismin, ja sitten on tulkinnut, että no Raamatustahan sen täytyy olla niin kuin kaikki muukin viisaus tässä maailmassa. Mutta tietyllä tavalla osassa saattaa taustalla olla myöskin semmoinen psykologinen taipumus meissä ihmisissä, että meidän on tapana värittää erilaisia asioita omien näkemystemme mukaisiksi. Ja näin, kun on syntynyt joku ajatus vaikka siitä, että no kaikki uskonnot ovat yhtä, niin sitten sille on haluttu löytää joku raamatullinen pohja, koska Raamattua kuitenkin arvostetaan niin paljon, ja sitten on jotenkin turvauduttu tällaiseen lausahdukseen kuin jokainen tulkoon omalla uskollaan autuaksi. Eli ihmiset tiedostamatta ovat saattaneet värittää mielikuvaa Raamatusta tiettyyn suuntaan, aivan varmaan hyvässä uskossa ja vilpittömin mielin. Sitten jotkut tällaiset höpö-höpö-sitaatit ovat tulleet, kun Raamattua on käännetty. Nykyään Raamattu käännetään aina, kun Suomeenkin tehdään uusia Raamatun käännöksiä silloin tällöin, niin se käännetään suoraan hebrean ja kreikankielisistä alkuteksteistä. Mutta ennen näin ei ollut, vaan siinä saattoi olla välissä saksan ja latinankielinen käännös. Ja näin on tullut suomen kieleen ja muihinkin eurooppalaisiin kulttuureihin ajatus siitä, että esimerkiksi paholaisen alkuperäinen nimi olisi ollut Lucifer. Puhutaan siitä, että Lucifer oli tämmöinen korkea enkeliolento, joka sitten ylpistyi ja lankesi. Ja tämä on tullut esimerkiksi sitä kautta, että on ensinnäkin Raamatun hebreankielinen teksti, jossa on puhuttu planeetta Veenuksesta. Ja erästä pahaa kuningasta Hesekielin kirjassa verrataan planeetta Veenukseen. Ja latinan kielellä sitten yksi nimitys Veenukselle oli Lucifer, eli valon tuoja. Ja sitten kun sitä käännettiin sitä eteenpäin, niin joku tulkitsi, että no tämähän on paholaisen nimi. Eli paholainen mielletään yleensä tällaiseksi pimeyden prinssiksi, mutta tämä nimi, joka häneen liitetään monesti, niin se on valon tuoja. Eli monenlaisia taustoja näillä perättömillä sitaateilla.
Onko jotain Raamatun kohtia, mistä nämä nonsenssisitaatit yleensä yrittävät olla olevinaan?
Monenlaista tietysti on liikkeellä. Ihmiset tuntee yleensä aika huonosti Raamattua, mikä johtaa siihen, että Raamatusta puhutaan tämmöisenä yhtenä kirjana ja sanotaan vaan, että Raamattu sanoo näin. Mutta aika monesti Jeesuksen suuhun koetetaan laittaa kaikenlaisia ihmeellisiä sanoja. Mä oonkin havainnut tällaisen ilmiön, jota mä kutsun Jeesus-pronominiksi. Käytetään sanaa Jeesus, mutta todellisuudessa viitataan omiin mielipiteisiin ja niitä halutaan jotenkin perustella. Ei sanota, että minä kannatan tällaista kaikkien hyväksyntää, vaan sanotaan, että Jeesus opetti kaikkien hyväksyntää. Ja tälleen todellisuudessa puhutaan salatusti aivan omista mielipiteistä. Kuitenkin jos sitten katsoo, että minkälainen Raamattu Jeesus oli, niin hän ei ollut kovin tämmöinen sovinnainen ja semmoinen, jota välttämättä päästettäisiin edes tavalliseen keskivertoon kirkkoon, koska hän julisti paljon muutakin kuin tällaista rakkauden sanomaa. Jeesuksella oli esimerkiksi hyvin radikaali ajatus siitä, että ihmisen pitää laittaa hänet ykkösasiaksi elämässään ja olla valmis esimerkiksi vihaamaan omia vanhempiaan, jos se on Jeesuksen rakastamisen edelle menevä asia. Eli Jeesuksen sanoma poikkeaa aika paljon siitä, kuin mitä monesti Jeesuksen sanomaksi väitetään. Mun mielestä, kun näitä omia mielipiteitä haluaa tuoda esiin, niin kannattaisi seistä ihan suoraselkäisesti niiden takana ja sanoa, että minä ajattelen näin erilaisista asioista ja antaa Jeesuksen olla sitä mieltä, kuin Jeesus on.
Aivan oikein. Mutta onhan Raamatussa paljon muutakin kuin nämä Jeesuksen mielipiteet. Siellähän on luomiskertomus ja Jumala tietenkin loi eläimet, eikö se ole tyhjästä?
Joo, näinhän sitä monesti kuuluu sanottava, että Jumala napsautti sormiaan ja siitä ilmestyi sitten eläimet tyhjästä kuin taikurin hatusta. Ja esimerkiksi evoluutioteoriaa vastustetaan paljon sen nojalla, että evoluutio opettaa, että luonto on luonut eläimet ja luonnon voimat on ne synnyttänyt, eikä näin, että Jumala on luonut ne tyhjästä. Kuitenkin jos luetaan sitä ensimmäistä luomiskertomusta tarkasti, niin siellä Jumala ulkoisti luomisen luonnon voimille. Jumala siellä sanoo, että tuottakoon maa elävät olennot lajiensa mukaan. Ja sitten seuraavassa jakeessa maa tuottaa ne elävät olennot. Eli siis jollakin tavalla luonnossa oli tällaisia luonnon voimia, jotka Jumala aktivoi napsauttamalla sormia, jos käytetään tällaista kielikuvaa. Ja nämä luonnon voimat sitten tuottivat kaikki elävät olennot Jumalan käskystä ja hänen ohjauksessaan totta kai. Mutta luomiskertomuksessa muutenkin huomataan tämmöinen linja, että Jumala luo siellä tosi vähän tyhjästä mitään. Enemmänkin siellä puhutaan siitä, että Jumala järjestelee kaikkia asioita kaaoksesta järjestykseen ja antaa niille nimiä. Esimerkiksi kun Jumala luo vaikkapa kuivan maan, niin siellähän hän ei luo tyhjästä jotain maata, vaan erottaa veden maasta. Kun Jumala luo valon, niin siellä sanotaan, että Jumala erottaa päivän yöstä ja antaa päivälle nimen päivä ja yölle nimen yön. Eli varsinaisesti luomiskertomus ei kerro kauheasti luomisesta mitään siinä mielessä, kun me ymmärretään luominen. Toki muualla Raamatussa sitten sanotaan, että Jumala on luonut kaiken alkujaan tyhjästä, mutta luomiskertomus puhuu siitä, kuinka Jumala sitten järjesteli tästä kaaoksesta tällaisen kosmoksen, mikä meidän ympärillämme tässä pyörii ja takaisin kohti sitä kaaosta.
Sitten hän siellä vilahtaa kaveri nimeltään Mooses, joka käy vuorella ja tuo sieltä 10 käskyä, vai eikö se niin ollut, teologian kandidaatti, teologiablokkaaja Markus Finnilä?
Joo, entisaikoihin kaikkien kansalaisten tuli osata katekismus. ja sitä mitattiin kinkereillä, että osattiinko sitä. Ja katekismushan perustuu aika lailla 10 käskyn varaan, ja ne annetaan siellä sellaiseksi kristityn elämän ohjenuoraksi. Ja ne on toden totta ihan Raamatusta peräisin nämä käskyt, ja vieläpä oikein Moosekselta itseltään. Kuitenkin, jos niitä ruvetaan laskemaan tarkasti, että montakos käskyä siellä Mooses antaakaan Siinain vuorella kivitauluissa, niin niitä on yhteensä vähän laskutavasta riippuen 14 tai 15, eli huomattavasti enemmän kuin vain 10. Niitä on sitten niputettu vähän yhteen katekismukseen, ja itse asiassa yksi käsky on jaettu kahtia, jotta niistä on saatu 10 ja muutama on pudotettu poiskin. Raamattu kyllä puhuu näistä käskyistä 10 sanana, tämmöisenä 10 käskyryhmänä, mutta sellaisia varsinaisia käskyjä siinä tosiaan on enemmän, puolet enemmän itse asiassa. Hauskaa on myös se, että monesti tämmöinen kristillinen etiikka ja kristityn elämän ohje tiivistetään näihin 10 käskyyn. Ja sanotaan, että kristitty on sellainen ihminen, joka noudattaa 10 käskyä ja näitä Raamatun käskyjä muutenkin. Uudessa testamentissa kuitenkin sanotaan näin, että kun Jeesus kuoli, niin nämä käskyt menetti merkityksensä ja tämä Mooseksen laki pantiin viralta. Siksi nämä 10 käskyä ei varsinaisesti sillä tavalla käskyinä sido kristittyä tänä päivänä, vaan kristittyä pitäisi sitoa semmoinen lähimmäisen rakkauden periaate, joka kyllä tietyllä lailla tiivistyy 10 käskyssä.
Nyt tietysti alkaa kiinnostaa, vaikka puhutaan vanhentuneista laeista, niin mitähän olennaisia lakeja katekismus on jättänyt 10 virallisen käskyn ulkopuolelle?
No, yksi tällainen tietysti, mitä tietyt kristilliset kirkkokunnat ovat pitäneet tärkeänä ja antaneet huutia esimerkiksi luterilaiselle kirkolle ja katoliselle kirkolle, on se, että sieltä on poistettu tietyllä tavalla tämä käsky tai itse asiassa kielto, että älä tee Jumalan kuvaa. Jumalasta ei saa piirtää minkäänlaisia kuvia. No, sitä ei nyt oikeasti varsinaisesti ole sieltä poistettu, se on vaan yhdistetty tähän ensimmäiseen käskyyn. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Sana ajatellaan jotenkin sisältyvän siihen, mutta esimerkiksi tämä on juutalaisille todella tärkeä käsky. Ja tähän käskyyn itse asiassa perustuu myös islamin uskon käsitys siitä, että ei saa piirtää minkäänlaisia kuvia.
Mutta kaikkihan me kuitenkin tiedämme, että sitten kun tullaan sinne ison kirjan loppupuolelle, niin siellä on tämä ilmestyskirja ja siellähän puhutaan antikristuksesta, joka on Kristuksen vastakohta.
Joo, kaikki tietävät todellakin näin. Ilmestyskirja ennustaa, että tulee vielä eräänä päivänä tällainen antikristus, joka tekee kaikkea ilkeää ja väittää olevansa Jeesus ja hallitsee maailmaa paholaisen lapsena. No, kuitenkaan siellä ei puhuta antikristuksesta yhtään mitään. Siellä puhutaan kyllä tällaisesta hahmosta kuin peto. Tai itse asiassa siellä puhutaan kahdestakin pedosta, joista toista on sitten monesti nimitetty antikristukseksi. Mutta tämä termi antikristus, se kyllä esiintyy Raamatussa, muistaakseni ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä. Johannes siellä kirjoittaa, että jokainen, joka ei tunnusta, että Jeesus Kristus on lihaksi tullut Jumalan poika, on antikristus. Eli antikristus toisin sanoen tarkoittaa ihmistä, joka ei ole kristitty. Tietenkään tänä päivänä, kun tämä termi antikristus on hyvin värittynyt, niin ei ole kaikkein niin kuin paras ratkaisu jakaa ihmisiä kristittyihin ja antikristuksiin. Mutta Raamatussa tämä termi ei todellakaan tarkoita tällaista lopun aikojen hirviömäistä pahaa hallitsijaa tai mitään muutakaan tällaista.
Huhhuh, mutta eikös tämä paholaisen luku kuitenkin ole 666?
Joo, 666, the number of the beast. Se ei ole paholaisen luku. Tämähän on ilmestyskirjasta kans peräisin tämä 666. Siellä sanotaan, että se on ihmisen luku. Ei siis paholaisen, vaan ihmisen. Ja se jollain tavalla linkittyy tähän petoon, mutta ei niinkään paholaiseen, vaan se perustuu jollain lailla ihmisyyteen. Tulkitsijat ovat ajatelleet, että se liittyy siihen, että luomiskertomuksenhan mukaan ihminen luotiin 6. päivänä. Ja siitä tulee tämä 666. Jonkin verran on epäselvyyttä siitä, että onko tämä luku 666 vai joku muu. Joitakin vuosia sitten löydettiin sellaisia vanhempia ilmestyskirjan käsikirjoituksia kuin mitä tähän mennessä ollaan tunnettu. Ja niissä tämä luku esiintyikin muodossa 616.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Mitähän tässä on edes yritetty, ihmetteli kuulijamme, kun luki taannoin raviuutista Ilta-Sanomista. Väliotsikko kuului: huono kenraali voi olla hyvä ensi-ilta raviurheilussakin. Kieltämättä hämmentävää. Onko kysymyksessä armeijaslangi ilmaisu ja kuka on tuo mainittu huono kenraali? Toisella lukukerralla välähtää, että kirjoittajahan viittaa tässä teatterin maailmaan. Teatterissaan elää uskomus, että huonosti mennyt kenraaliharjoitus lupaa onnistumista ensi illalle. Internetin hakukone muuten paljastaa, että sanonta "huono kenraali tietää hyvää ensi iltaa" on erityisesti urheilujournalistien suosiossa. Onhan kilpaurheilu usein suurta teatteria.
Kovat ajat vaativat kovia otteita, sanotaan. Lauseen ensimmäinen ylöspanija ei tosin ollut lama-ajan poliitikko, vaan antiikin lääkäri, Hippokrates, joka teoksessaan aforismeja totesi jotakuinkin, että äärimmäisiä tauteja parannettakoon äärimmäisillä menetelmillä. Erkki Ukki välitti meille seuraavanlaisen pätkän taloussanomien tammikuun lopulla ilmestyneestä jutusta, jossa kerrottiin uutistoimisto Bloombergin Suomen taloustilannetta koskevasta analyysistä näin.
Viikon fraasirikos.
Suomi on jumiutunut finanssikriisin jälkeiseen krapulaan. Erkki Ukki ihmettelee näin. Krapula on lääketieteellinen termi, joka kuvaa juhlitun illan jälkeistä oireyhtymää särkyineen ja oksenteluineen. Mutta kriisi taas ei viittaa juhliin, vaan toiminnan tilaan, jossa suunnitelmalliset etenemisvaihtoehdot on jouduttu lopullisesti hylkäämään ja turvautumaan ennakoimattomiin ratkaisuihin. Katoavat työpaikat ja velkaantuminen ennakoivat taatusti krapulapäivää pitempää toipilaskautta. Aristoteleen kantapään krapulalääketieteen ylidosentti yhtyy Erkki Ukin diagnoosiin ja toteaa, että vaikka onkin kovat ajat, kielenkäyttöön ei kannata suhtautua kovakalloisesti. Tuomitsemmekin fraasirikollisen skribentin ryyppäämään kaikki rahansa ja sitten aamulla miettimään, kumpi sen krapulan aiheuttaa, kallistetut maljat vai itse aiheutettu finanssikriisi. Nuoret kaupunkilaiset aikuiset ovat viime vuosina löytäneet monia vanhoihin hyvin elämäntapoihin kuuluvia asioita uudelleen. Mutta sukupolvien väliset suhteet eivät ole niin yksinkertaisia, että nuoriso omaksuisi vanhat tavat sellaisenaan. Ne täytyy keksiä uudestaan ja niille täytyy antaa uusi nimi. Kuulijamme Mörkö Jim löysi taannoin lehdestä mainoksen, joka yllytti lukijoita seuraavanlaisiin harrastuksiin.
Viikon sitaattivinkki.
Höpöillään ja pullaillaan. Pullailu on selvästi sukua viime vuosien suosikkiharrastukselle kotoilulle, alun perin englanniksi homing. Monien mielessä sana on ärsyttävää söpöilyä, mutta ilmeisesti mainoksen tekijä uskoo muodikkaan sanajohdoksen voimaan. Mutta mitä piileekään pullailun takana? Nimimerkki Mörkö Jim kertokoon. Pullailu, pullata, pullari on ravitermi, joka tarkoittaa liian innokkaasti juoksevaa hevosta, joka menee lujempaa kuin kuski haluaa ja yleensä väsähtää paljon ennen paalua. Tätä raviterminologista taustaa vasten höpöily ja pullailu saavat aivan uudet merkitykset. Opimme siis, että kun luomme uusia söpöjä sanoja, ottakaamme ensin selvää, onko sana tosiaan uusi vai sittenkin jo jonkun käytössä. Ettemme vahingossa syyllisty tyhmäilyyn.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.